Antón Varela naceu en 1955 na rúa Insua do barrio de Canido en Ferrol, un rueiro como se fose unha aldea dentro da cidade porque había hortas e animais para o sustento das humildes familias que o habitaban. A nai de Antón Varela era natural de Irixoa e o seu pai, boxeador afeizoado, un home de firmes conviccións represaliado polas súas ideas republicanas. O primeiro contacto de Antón Varela coa gaita chegoulle cando tiña entre 10 e 12 anos nos Boy Scouts, unha agrupación de moita raigame entre os rapaces de Ferrol dos anos 60. A outra era a OJE, Organización Juvenil Española, creada pola Falanxe. Sair de acampada ou tocar un instrumento na banda, escalar, navegar, eran algunhas das actividades que se ofertaban aos nenos e nenas que, como Tonecho, tiñan inquedanzas. El aprendeu a gaita sen saber que sería o seu medio de vida no futuro.
Eu cheguei ao mundo na gaita, da gaita no, no, nos scouts, no grupo dos Boy Scouts de Ferrol. Había unha banda e foi a primeira vez que tuve en contacto. Empecé tocando o bombo, despois toquei o tambor e por último toquei a gaita. E meu irmá, o maior, tocaba a gaita tamén. Entonces era alumno de Bellón e naquela época era unha cousa así un pouco rara, digamos que era o momento en que se empezaba a facer escolas de gaita. Era no momento en que se estandarizou, digamos, un pouco a construción das gaitas, precisamente pola necesidade de profesores como Bellón, como Constantino Bellón, de enseñar a varias personas, ¿no? Porque de aí atrás as gaitas eran moito máis individuales, digamos, non había esa necesidade, ¿no? Pois acheguei-me aos 10, 12 anos.
Nesta se enredou coa que sería a muller da súa vida, con Raquel, veciña do barrio, e o seu amor dende ben pequenos. Con ela viviu unha mocidade tocada polo galeguismo dentro da pandilla que, seguindo a moda ferrolá dos anos 70, alugou unha casa en Esmelle para pasar as fins de semana abrigados nunha sala presidida polo lema Cando Galicia Verdadeira. Esmelle foi lugar iniciático en todo, na vida privada e na vida social. E ali estaban Tonecho, Manolo Bacallao, Pocholo, Ignacio, Toñito Verdeal, Boiro, Lupe, Lula, Gus, Rosa do Pico, Pitita, Ángel, Raquel. Antón Varela foi carteiro, artesán, operario de Bazán, pero non atopaba a súa vocación, así que cando cobrou uns cartiños por marchar do estaleiro, investimos en dar clases de gaita con Constantino Bellón, en asistir ao taller de Paulino Pérez en Lugo, onde se aprendía a facer gaitas e zanfonas, e acaba a súa formación cun curso de 6 meses co Bello Seivane.
Foi unha vez que me levaron de excursión á Diputación de Lugo, e vin o taller de Paulino Pérez, que era o que traballaba para a Diputación de Lugo, no? Tiña un taller de gaitas e zanfonas, e quedei moi impactado, non? Desde esa vez. E despois encarguei unha gaita, cando xa era un pouco maior, pagoume miña nai unha gaita e fixo-me Antón Corral, e entonces viaxamos moitas veces a Lugo a darle a lata para que nos fixera a gaita e tal, e aproveitei a oportunidade que me deu a Empresa Nacional Bazán, que me deixou salir de aí e darme unha pequena cantidade de cartos, naquela época 3 millóns de pesetas, e fun a Lugo a aprender co Bello Seivane, con José Seivane, o pai dos que están agora, vamos, de Álvaro. Un curso moi rápido, 6 meses intensivos, e despois montei o taller aquí, e hasta hoxe fai 25 anos.
En 1986, Antón Varela empeza a construir as primeiras gaitas no taller propio na Rúa San Francisco, perto do Peirao de Ferrol. Antón Varela estivo en máis dunha ocasión en Radio Fene, ou para sermos máis exactos, Radio Fene estivo no seu obradoiro da Rúa San Francisco a última vez que falamos con el sobre a gaita, na que tiña toda a fe do mundo en que perdurará para sempre no futuro.
A gaita está viva porque cumple a súa función, porque ten unha función e nunca a perdeu desde que temos conocimentos. Entón, por eso está aí, por eso noutros países se perdeu. Gaiteiros podemos falar de cifras de miles, varios miles, igual cerca de 10.000 gaiteiros.
Antón Varela morreu nunha data sinalada o 25 de xullo de 2017. Artesán da gaita, membro do cuarteto Raparigos, que recibiu a homenaxe da banda de gaitas Airiños de Fene no ano 2011. Membro de Os Cempés e de Berros do Castro. Activo protagonista da vida cultural de Ferrol durante décadas, faleceu víctima do cancro. Elevou con el tanta sabiduría como puido acumular en 62 anos de vida.
As dúas mellores madeiras que existen no mundo para instrumentos de vento son o granadillo, que é o que usamos, que parece unha, o nome parece un moi doméstico, pero resulta que é unha madeira que se cría en África ou en países moi cálidos, é unha dalbergia, da familia das dalbergias. E senón, a que temos aquí que vale para eso é o buxo, o buxus, é o nome científico, que son madeiras de moi alta densidade e sobre todo de moi baixa porosidade.
Pechamos esta semblanza sobre Antón Varela Cachaza cunha das poucas pezas que creou el mesmo, a polca para a súa filla Erika.